Priatelia, pozývam vás vypočuť si prvý realitný podcast Narx. Na jednom mieste získate informácie zo sveta reality.
V dnešnom podcaste Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska budeme rozoberať veľmi zaujímavú tému, s ktorou sa určite každý profesionál v svojej praxi stretol. A tou témou dá sa povedať, že je nejednotné vlastníctvo. Nejedná sa o duplicitné vlastníctvo, ale jedná sa o vlastníctvo, že je iný vlastník pozemku a iný vlastník napríklad stavby, cesty a podobne. No a dnes sa na túto tému budeme rozprávať s advokátom Karolom Spišákom zo občianskeho združenia Pozemky bez náhrady. Karol, ahoj, vítam ťa tu.
Ahoj.
No a hneď prvá otázka, poďme sa uviesť do tej problematiky, hej? Že nejedná sa teda o duplicitné vlastníctvo, aký to má nejaký že právny status, častokrát sa s tým stretávame a ako to možno, že celé vzniklo, to nejednotné vlastníctvo?
No, duplicita iba jednou vetou znamená, že k jednej nehnuteľnosti, napríklad k pozemku, konkrétne parcelné číslo, si nárokujú vlastnícke práva dve a viacej osôb. Keď sú dve, takže sa jedná o duplicitu. Problém, ktorý my riešime, spočíva v niečom inom. Nie je problém ani vo vlastníctve tej, ktorej nehnuteľnosti. To znamená, máme jasne zadefinovaného vlastníka pozemku a máme jasne zadefinovaného aj vlastníka stavby. Problém, ktorý máme, nie je úplne právne doriešený vzťah týchto dvoch nehnuteľností. To znamená, nie je úplne podľa nás právne čisto doriešený vzťah medzi vlastníkom stavby a vlastníkom tohto pozemku.
Evidujeme veľa takýchto vlastníctiev na Slovensku, že kedy stavba je niekoho iného ako pozemok?
Evidujeme ich veľmi veľa, sú ich 10 tisíce, dokonca niektorí odhadujú 100 tisíce. Je ich možné rozdeliť do viacerých kategórií. Ten vlastník pozemku je asi jasne daný, ale tí vlastníci stavie môžu byť rôzneho charakteru. Prvý, asi taký základný je, že vlastníci stavby sú napríklad vlastníci bytov, ktoré sa nachádzajú v bytovom dome, to znamená, máme bytovku, kde máme 50-71 bytov, ktoré stoja na pozemku, ktorý je ale vo vlastníctve cudzej osoby, tretej osoby. Tento režim spadá pod tzv. Bytový zákon 182. Ďalší problém je zákon 66, ktorý rieši vlastníctvo stavieb, ktoré sú vo vlastníctve obcí vúciek, ktoré vlastne prešli z vlastníctva štátu na tieto subjekty. To znamená, máme tu verejnoprávny aspekt už. A zase vlastníkom pozemku vo väčšine prípadov je nejaká súkromná osoba. A potom tu máme ďalšie zákony špeciálne, ktoré upravujú líniové stavby, železnice, diaľnice.
Miestne komunikácie možno.
To patrí pod tú 66. Uh-huh. Čiže je tých vlastníkov naozaj veľmi, veľmi veľa a ten právny režim, pod ktorý patrí ten vlastník, môže byť rozdielný. A to je možno, že aj problém, že tu máme veľmi veľkú právnu rozdrobenosť tohto problému. To znamená, ten vzťah medzi vlastníkom stavby a vlastníkom pozemku je upravený vo viacerých a nevždy jednotne právnych predpisoch.
Poďme si povedať o tej situácii, že prečo to takto vzniklo nejako z histórie, že ako je možné, že dneska stavbu vlastní niekto iný ako pozemok?
No, treba ísť historicky do obdobia totality, kde komunistický režim sa veľmi nekamarátil so súkromným vlastníctvom. To znamená, keď v Československej republike nastala doba totality, tak súkromné vlastníctvo bolo proti vôli vlastníkom vyvlastnené, to znamená vlastníkom pozemkov, stavieb sa stal štát. Táto totalita trvala niekoľko rokov, až prišlo obdobie prevratu 89, kedy si uvedomili pohlavári vlády, alebo ako to nazvať, že bolo by férové týmto ľuďom vrátiť tieto majetky. To znamená, prišli na rad reštitučné zákony, ktorých cieľom práve bolo prinavrátiť pôvodným vlastníkom alebo ich právnym dedičom nástupom tieto zhabané majetky. No len v tom medziobdobí od zhabania a vrátenia prešlo niekoľko rokov a na týchto, v tomto prípade pozemkoch, sa medzičasom vystavali rôzne stavby, školy, škôlky, cesty, cintoríny, ihriska, proste rôzne stavby, alebo bytové domy. A tu práve vznikol ten problém, že keď sa tie pozemky vracali, tak sa vracali tým vlastníkom aj s tým existujúcim bremenom v podobe existencie stavby.
S tou záťažou v podstate.
S tou záťažou.
Tej stavby. No dobré, a teraz keď príde k nám do kancelárie klienta, príde s tým, že pozrite sa, ja vlastním pozemok túto pod bytovým domom, ako ho my ako realitáci máme nasmerovať? Akému máme dať informácie? Má to nejakú hodnotu? Je to úplne bez hodnoty? Je tu nejaká predikcia, že ako sa bude vyvíjať tá situácia?
No, stav je dneska taký, a my tých klientov máme viacero. Je to veľmi zvláštna situácia, že vlastníte relatívne lukratívnej časti, napríklad v Ružinove, slušný pozemok, na ktorom vám stojí bytový dom. Reálna trhová hodnota dneska je asi jedna veľká nula, pretože vy s tým pozemkom neviete absolútne nič urobiť. Viete ho teoreticky predať, ale neviem si predstaviť, kto by vám ho kúpil, pretože ten pozemok je nevyužiteľný na iný účel, na aký slúži, to znamená, je zastavaný bytovým domom.
Jednak toto je tá využiteľnosť, ale potom, čo ten človek má robiť vlastne, hej? Že ako ho vieme nasmerovať, že aký je ďalší krok, aby si začal uplatňovať napríklad ten svoj nejaký finančný nárok?
Samozrejme, tí vlastníci pozemkov, či už pod tými bytovými domami alebo pod tými cestami, sa domáhali svojich práv, to znamená, oni žalovali, či pri tej 182 jednotlivých vlastníkov bytov, pri tej 66-ke obec, vúcky proste žalovali vlastníka konkrétnej stavby a domáhali sa na súde vydania bezdôvodného obohatenia, náhrady škody, opakujúcej sa renty, proste nejakého finančného plnenia, lebo je úplne prirodzené, že každé vlastníctvo prináša aj nejaký ekonomický prospekt tomu vlastníkovi. No len drvivá väčšina týchto vlastníkov bola a stále sú neúspešné na týchto súdoch, pretože tá judikatúra je pomerne jednotná a sú to aj zjednocovacie už nejaké výkladové pravidlá alebo výkladové rozhodnutia Najvyššieho súdu aj Ústavného súdu, ktorí tvrdia, že tieto nároky sú majetkové a podliehajú premlčaniu. To znamená, bolo ich možné uplatniť do 3 rokov od dňa účinnosti toho, ktorého zákona. Ak sa bavíme o bytovom zákone, tak on bol účinný v roku 1993, to znamená, premlčalo sa to v roku 1996. Zoberme si, že dneska máme rok 2023. A čo sa týka zákona 66, tak ten je z roku 2009, to znamená, premlčalo sa to v roku 2012-13, čiže zase pred 10 rokmi. Čiže dneska tí vlastníci pozemkov sú v katastrofickej situácii, majú pozemky, pozerajú sa, ako ich užívajú tretie osoby, ale nevedia sa domôcť nejakej náhrady, pretože všetky tie súdy až na pár výnimiek prehrávajú.
No ale teraz tomu nerozumiem. Tak ja som na liste vlastníctva, som normálne zapísaný ako vlastník. Ako sa mohlo stať, že moje nejaké vlastníctvo bolo premlčané? Však jednoznačne som na LVčku, stojí na tom iná stavba. Chcem, aby si tí vlastníci tej stavby ten pozemok odo mňa kúpili, vysporiadali.
No, stáva sa to veľmi jednoducho, pretože vlastnícke právo síce je nepremlčateľné, ale tie finančné nároky z toho vlastníckeho práva, nech to poviem zjednodušenie, podliehajú premlčaniu. A tam sa práve vyžadovala nejaká tá aktivita od tých dobových vlastníkov toho pozemku, aby teda si tie nároky, či jednorázový, opakujúci sa, bezdôvodné obohatenie, proste jedno z akého titulu, je to viacero možností, uplatnili práve v tom premlčaní.
Čiže nemôžem si uplatňovať ako kebyže spätné obdobie, ale môžem si, že od dnešného dňa si chcem začať uplatňovať, poviem príklad, nejaký nájom toho pozemku do budúcnosti?
Nie. Teda môžete, ale to prehráte.
Aha.
To je práve tá neriešiteľná situácia, lebo keby to takto fungovalo, tak to naše združenie nemá žiadny zmysel, aj tie naše aktivity nemajú žiadny zmysel, pretože by záležalo od konkrétneho vlastníka, od jeho iniciatívy, či chce si hájiť svoje práva, či preto niečo urobí, proste by zažaloval a by vysúdil. Respektíve, keby tá situácia bola, ako hovoríš, tak by ich súdnym sporom ani nedochádzalo, pretože tie obce, vúcky, alebo teda tí vlastníci bytov by vedeli, že sú povinni niečo platiť, aby sa snažili dohodnúť s tým vlastníkom pozemku. Len dneska všetky tieto subjekty v pozícii vlastníka stavieb vedia, že sú natoľko chránení tou judikatúrou, že všetky tie nároky sú premlčané, tak oni veľakrát ani nechcú rokovať s tým vlastníkom pozemku, lebo tom nevidia zmysel. My máme viacero súdnych sporov aj z pozície 182. Jeden bol taký, alebo dva boli také svetlé, kde tí vlastníci bytov sme im to vysvetlili, pochopili, že naozaj my chceme predať pozemok pod bytovkou, to znamená, ich vlastníctvo sa nejakým spôsobom zväčší, zvýši. Bola tam aj celkom veľká skupina vlastníkov, ktorí boli za to, že dobre, poďme to odkúpiť, pretože keď ten pozemok, na ktorom stojí bytovka, rozrátate medzi jednotlivé byty v nejakom rozumnom koeficiente, to je samozrejme vecou dohody, tak to vychádza na byt 300, 400, 500 eur, čo nie je až taká strašná suma. Dokonca ten vlastník toho pozemku bol ochotný akceptovať aj nejaký splátkový kalendár. Chápali sme nejakú sociálnu situáciu rodín, starších ľudí. No ale celé to stroskotalo na tom, že vlastník pozemku, a my s tým súhlasili, povedal, že buď všetci, alebo nikto. A boli tam pár ľudí, ktorí proste buď tam nevideli zmysel, alebo boli a priori proti takémuto vysporiadaniu a celé to nakoniec stroskotalo a nedohodli sme sa a dneska ten súdny spor prebieha ďalej.
A tu by som len skôr povedal ešte aj takú vec, že tým sa zvyšuje hodnota môjho majetku a napríklad, že keď ten byt idem do budúcna predávať a klient to kúpuje na hypotéku, tak práve ten súdny znalec v hodnote tej nehnuteľnosti odráža aj hodnotu pozemku, čiže vlastne o to je tá moja nehnuteľnosť nižšie ohodnotená, má nižšiu cenu, keď nevlastní aj pozemok pod tým daným bytom, ako keby, že vlastní aj pozemok. A to sú niekedy 2-3 tisíc eur, tam hrá rolu obzvlášť dnešnej dobe. Čiže ja keby, že som vlastník, tak mám záujem si určite vysporiadať, aby som bol vlastníkom aj toho pozemku. A mám napríklad takúto možnosť, lebo viem, že mesto odpredávalo v minulosti, hej, že odpredávalo práve pozemky, na ktorých stáli bytové domy a prišla tým vlastníkom taká výzva, že majú možnosť si to odkúpiť.
Dobre hovoríš, toto bola presne argumentácia, kedy my sme sa snažili vlastníkov tých bytov presvedčiť. Tá argumentácia založená na tom, že keď odkupovali tie svoje byty do osobného vlastníctva, išli v režime 182/93, to znamená bytového zákona, kde je jasne uvedené, že ak v čase odkúpenia je vysporiadaný pozemok pod bytovým domom, tak ten vlastník bytu, okrem toho, že kupuje byt, je povinný kúpiť aj podiel na pozemku. A v kúpnej zmluve ste mali dve položky, kúpna cena za byt a kúpna cena za spoluvlastnícky podiel. Tu na to nerobilo problém. Potom bola druhá kategória, kde ten pozemok vysporiadaný nebol, ktoré teraz riešime, kde v tých kúpnych zmluvách teda kupovali ľudia iba byty a pri cene pozemku mali jednu veľkú nulu. Čiže oni v danom čase tie peniaze ušetrili. My teraz tvrdíme, čo ste vtedy ušetrili, teraz vlastne si môžete dokúpiť a my vám reálne ponúkame spoluvlastnícky podiel na pozemku, kde stojí vaša nehnuteľnosť a presne zvyšujeme vám hodnotu toho vášho bytu, pretože aj banky majú radšej, keď je pozemok pod bytovým domom vysporiadaný. Čo sa môže stať a čo sa my domáhame? My máme dneska podaných niekoľko žalôb po celom Slovensku. My tvrdíme, že to vecné, lebo ešte na dokreslenie. Keďže ten vzťah nebol vysporiadaný medzi vlastníkom stavby, keď sa bavíme o tom bytovom zákone, a vlastníkom pozemku, tak zo zákona, tam zákonodárca zriadil zákonné vecné bremeno. To znamená, vlastníci bytov majú zákonné vecné bremeno právo stavby, rekonštrukcie a údržby na týchto pozemkoch. No a my tvrdíme, že toto vecné bremeno neexistuje, pretože nebolo zriadené v súlade so zákonom, hlavne s ústavou a medzinárodnými zmluvami. To znamená, ak budeme úspešní, čo veríme, že budeme, tak toto vecné bremeno zanikne a tieto vzťahy bude potrebné upraviť na novo. Čo sa bude diať, nevieme. Samozrejme, nechceme robiť nejakú paniku. Nikto nehovorí, že sa budú zatvárať vchody a prístupy do bytových domov, ale chceme otvoriť debatu, OK, poďme to nejakým spôsobom vyriešiť, lebo aj ten vlastník pozemku je nositeľom vlastníckého práva a je pochopiteľné, že s tým svojím majetkom buď chce voľne nakladať a už keď nemôže nakladať, tak mu patrí nejaká satisfakcia za to obmedzenie.
A teraz si načal dve také témy a ja viem, že vy ste už mali v minulosti aj taký nejaký úspech v Štrasburgu. To bolo možno, že na nejakú inú tému, ale tiež to súviselo práve s regulovaným nájomným, alebo čo sa to týkalo, že viem, že Slovensko vtedy prehralo.
Ten systém bol veľmi podobný a ten problém tomu súčasnému, i keď nie je to úplne to isté, tiež to vlastne boli nehnuteľnosti, len týkali sa bytových domov, ktoré tiež v rámci reštitúcií boli vydané pôvodným vlastníkom, ale boli im vydané aj s nájomníkmi, ktorí bývali v týchto bytových domoch. a štát, aby ochránil nájomníka, čo v danom čase bolo prirodzené, určil maximálnu výšku nájmu, preto sa to volá regulované nájomné, ktorú tí nájomníci sú povinní platiť tomu vlastníkovi toho bytového domu alebo toho bytu. Tento nájomné bolo tak nastavené veľmi nízko, že tomu vlastníkovi tej bytovej jednotky alebo toho bytového domu nepokrývalo ani len náklady. A toto bol hlavný argument, že nemôže štát nútiť niekoho podnikať a spravovať svoj majetok pod náklady. Inými slovami, vlastník suploval sociálnu politiku štátu v oblasti bývania, kde my sme tvrdili, aj jedno sociálne odkázaný, my tomu rozumieme, ale je úlohou štátu, aby jednak posúdil tú odkázanosť, jeho akutnosť, jeho výšku. A pokiaľ niekto naozaj je sociálne odkázaný, má štát dostatok prostriedkov a dostatok inštitúcií na to, aby vedel toto pokryť a o toho nájomníka sa postarať. Situácia na súdoch bola identická, ako je teraz. Všetci to prehrávali. Proste nájom je chránený, nájomcu treba chrániť. Je to sociálny aspekt, tiež veľmi nepopulárne politicky. Preto sme tiež vtedy založili to združenie, keď sme videli, že na Slovensku to nemá absolútne žiadny zmysel, lebo súdy razili jednu cestu, všetko zamietali. Boli sme nútení obrátiť sa na Európsky súd pre ľudské práva, kde sme mali podaných, ak sa nemýlim, 17 hromadných sťažností. Všetkých 17 bolo úspešných a títo vlastníci týchto bytových domov boli reálne odškodnení.
O akom objeme sme sa bavili to odškodnenie? V akej výške to bolo?
Nepamätám si to presne, ale bolo to okolo 12 alebo 13 miliónov eur.
Takže to už je veľká položka. A možno, že je pre Slovensko taká, že nedobrá vizitka pre slovenské súdnictvo?
Tak treba si uvedomiť, že tých regulovaných vlastníkov bolo asi 500. Uh-huh. A keď sa bavíme, že vlastníkov pozemkov je niekoľko 10 tisíc a 100 tisíc, takže tá škoda je rádovo, samozrejme zatiaľ iba potenciálna, úplne niekde inde. A pokiaľ sa bavíme o medzinárodnej právnej blamáži, tak tá bola obrovská, pretože prvý nález, ktorý vyniesol ten Európsky súd pre ľudské práva, tam sa venoval práve aj pri títo vlastníci vlastnia trhovej hodnote väčšiu výmeru pozemkov, ako Slovenská republika dneska vlastní. A toto možno je jasná štatistika, hovorí, aký to je veľký prúser. Mali v programovom vyhlásení, že áno, ideme riešiť regulované nájomné, budeme robiť dereguláciu, budeme stávať nájomné byty. No, nič z toho sa neudialo. A toto ten Štrasburg veľmi, veľmi kriticky odôvodnil a zohľadnil v tom svojom prvom rozhodnutí, že toto sa proste nemôže diať, keď občan sa nevie spoľahnúť na programové vyhlásenia a na prísľuby ministrov.
Áno, to je taký slovenský folklor, dá sa povedať, že to, čo slovenský politik dokáže slúbiť pred voľbami, mu nikto nedokáže nikdy dať tomu občanovi.
Je to tak, politici na Slovensku žiaľ sú nastavení tak, že robia veci pre väčšinu obyvateľstva, lebo sa dobre počúva, lebo sa dobre rozpráva, ale treba si vždy položiť otázku, čo to bude stať na konci dňa a či aj tá druhá strana, tá menšina, nemá nejaké práva.
A teraz si presne otvoril tú otázku, že tak čo to bude stať, kebyže Slovensko si chce vysporiadať práve tieto pozemky?
No, na túto otázku neviem, že vôbec odpovedať. A keby som aj vedel, tak na ňu asi nechcem odpovedať, lebo aj pri regulovanom nájomnom, aj tu nás sme zdržanliví akýchkoľvek vyjadrení týkajúci sa čiastok, pretože je to stále na pozícii nejakého nároku. Ale aby som aspoň čiastočne zodpovedal tvoju otázku, tak viem ocitovať nejaké vyjadrenia alebo štatistiky, ktoré do dnešného dňa boli zverejnené. Prvá taká štatistika je z ministerstva dopravy, asi rok stará, kde samo ministerstvo dopravy si ohodnotilo, asi koľko by potrebovalo peňazí na vysporiadanie pozemkov, ktoré sa nachádzajú pod stavbami v správe alebo vlastníctve ministerstva dopravy. To znamená, bavíme sa diaľnice, cesta prvé triedy, železnice, letiska. A im to vyšlo, že by potrebovali 15 až 20 miliard eur. Bavíme sa stále iba o ministerstve dopravy. No ale keďže tento problém je veľmi, veľmi vypuklý, tak tá čiastka je úplne niekde inde. Druhá štatistika, ktorá je, bolo to asi 4 roky dozadu, myslím, že to bolo ministerstvo poľnohospodárstva, ktorí robili takú štatistiku a odhadli, že problém sa týka asi 23 tisíc hektárov výmery. Oni tam aj v tej analýze načrtli nejaké riešenia. Prvé riešenie by bolo, že by to zamenili jednak jednej. To znamená, štát by týmto vlastníkom dal iné pozemky a zobral by si pozemky pod týmito stavbami. V prepočte sa bavíme asi o jednej pätine všetkých štátnych pozemkov. Štát ale sám si uvedomil jednu vec, že nie je asi možné zamieňať jednak jednej, pretože inú hodnotu má meter štvorcový v centre Bratislavy alebo v centre nejakej obce, ako má niekde v lese alebo pri lese. A keď to prepočítali v tých trhových hodnotách, tak vlastne zistili, že nemajú dostatok pozemkov na vysporiadanie. Čiže inými slovami, títo vlastníci vlastnia v trhovej hodnote väčšiu výmeru pozemkov, ako Slovenská republika dneska vlastní. A toto možno je, jasná štatistika hovorí, aký to je veľký prúser.
Áno, áno, áno. No, možno, že kebyže pomôže cirkev ešte trošku, tak by sa to číslo zmenilo. OK. A teraz otázka, že existuje aj taká možnosť, že postupné nejaké náhrady, že by tí vlastníci tých stavieb platili nejaký nájom a proste, že by to neodkúpili, ale postupne nejako splácali?
Riešenie samozrejme je viacero, len ak chcete hľadať riešenie, najprv ten problém si musíte zadefinovať. A dneska ten problém, nehovorím, že nie je zadefinovaný, ale nikto sa, alebo všetci sa tvária vo vláde, alebo kompetentní, že ten problém neexistuje, odsúvajú to. Čiže pokiaľ oni nepochopia, že máme problém, poďme ho riešiť komunikačne, kultúrne, hľadajme cesty, tak sa nepohneme ďalej. My práve preto robíme aj túto osvetu a preto sme založili aj to združenie, aby sme cieľene poukazovali, že tento problém tu existuje. Tých riešení samozrejme je viacero. Prvé riešenie je, vlastník pozemku stráca vlastníctvo, to znamená prichádza k vyvlastneniu, kde za jasne stanovených podmienok znalecký posudok dostáva jednorázovú náhradu, to znamená strácam vlastníctvo, dostávam jednorázové peniaze. Druhá možnosť je, vlastník zostáva vlastníkom pozemku, len sa nanovo upraví ten vzťah medzi vlastníkom stavby a vlastníkom pozemku a toto obmedzenie, ktoré vlastník pozemku musí strpieť, mu bude refundované, to znamená, bude dostávať mesačnú rentu, náhradu škody, odškodnenie, jedno ako to nazveme, proste bude dostávať nejakú finančnú čiastku. Vieme si predstaviť aj kombináciu, pretože jednorazovo vyvlastniť asi by Slovenská republika rozpočet nezvládol, čiže vieme to rozložiť alebo navrhnúť, rozložme to na nejaké etapy, rozložme to na nejaké oblasti a do doby, kým nepríde k tomu vyvlastneniu, tak by sa platili tie renty. To znamená mesačné opakujúce sa plnenie.
A teraz sa mi naskytá taká otázka, že OK, vlastním tento pozemok, vedie to do nejakej fabriky. Viem, tým pádom ten pozemok, na ktorom je tá cesta tej fabriky, nejako zatarasiť? Akože právne mám nejakú takúto možnosť? Alebo je to proste obmedzenie, je to protizákonné a môže mať z toho ešte väčší problém?
No, v praxi sa s tým stretávame, pretože týka sa to kvantum ľudí, tento problém, týchto vlastníkov a každý má inú mentálnu, etickú, neviem, ako výbavu. Čiže naozaj sme niekedy svedkami, že tomu vlastníkovi prasknú nervy a schyluje sa, alebo teda prístupí k nejakým násilným opatreniam, to znamená, v správach niekedy vidíte, ale my to, máme o tom informácie, že ten vlastník sa snaží zatarasiť prístup do bytového domu, snaží sa nejakým spôsobom zatarasiť prístup cintorínu, snaží sa zatarasiť verejnú komunikáciu, ktorá mu ide po tomto pozemku. My samozrejme takéto násilné akty odsudzujeme, máme aj priamo v stanovách združenia napísané, že vlastník, ktorý pristúpi k takýmto fyzickým útokom alebo násilným aktivitám, máme právo ho vylúčiť, i keď na druhej strane chápem toho vlastníka. My preto sme skôr názoru, aby sa toto nedialo a poďme sa o tom baviť. Vzniká teraz taká myšlienka v rámci združenia, že aby tí vlastníci poukázali na ten problém, tak každý vlastník alebo skupina vlastníkov by na krátku dobu zablokovala tento vstup. To znamená, na obdobie, dajme tomu 5 minút, by bola prerušená napríklad cesta po jednotlivých komunikáciách. V praxi to môže znamenať, že všetky cesty, ktorú vedú do obce, nakoľko sa s najväčšou pravdepodobnosťou nachádzajú tieto cesty na cudzích pozemkoch, budú na 5 minút prerušené. Nie je cieľom otravovať ľudí, nie je cieľom zdržať tých ľudí, ja chápem, že budú nervózni. Cieľom je, že si všetci uvedomia, aký je ten problém vypuklý a poďme ho riešiť.
Takže poukázať na to, že niečo také tu.
Áno. Niečo také. Bolo by to koordinované, bolo by to odkomunikované, či to bude trvať 5 minút, lebo ak zablokujete všetky prístupové cesty na minútu, spôsobí to obrovský kolaps, čiže možno aj tá minúta by stačila. Ak zablokujete prístup cintorínu na pol hodinu, tak sa asi nič neudeje. Čiže možno by sa to rozdielilo, tá dĺžka tej blokády na podľa toho, že čo sa nachádza na danom pozemku.
Ja tu vidím teraz ďalšie dva také rozmery. Že jeden rozmer je, že keď by sa toto udialo a že sa zneplatní to vecné bremeno, napríklad pri bytových domoch, ako potom budú reagovať banky, ktoré vlastne majú hypotéky a záložné práva na tie byty, lebo potom tu bude stavba, ktorá bude reálne stáť na cudzom pozemku bez prístupu.
Ale všetko sa dá riešiť tým zákonom, keď si zoberiete aj odbočím na to regulované nájomné. Tam tiež bolo, že tie nájomné vzťahy zanikli zo zákona, ale bolo tam 5-ročné prechodné obdobie. To znamená, ten vlastník nemohol toho nájomcu vysťahovať napriek tomu, že ten nájomný vzťah zanikol zo zákona, alebo tam 5-ročné obdobie na to, aby tá obec zabezpečila tomu nájomníkovi kontinuitu bývania, a to znamená ho presťahovala. Čiže my netvrdíme, ani to nechceme dosiahnuť, že keď náhodou tie súdne spory budú úspešné, že teraz ideme nejakým spôsobom robiť zle tým ľuďom. Naopak, my tvrdíme, a chcem to aj zdôrazniť tu, naša aktivita a aktivita vlastníkov pozemkov nie je namierená ani voči obciám, ani voči vúbkám, určite nie je namierená voči jednotlivým vlastníkom bytov. Naopak, my chceme poukázať na ten problém, ktorý tu je, a poďme to nejakým spôsobom riešiť. Skúsim ešte jeden príklad uviesť. Problém nevysporiadaných pozemkov nespôsobuje vrásky na čele iba vlastníkom pozemku, ale spôsobuje to aj samotným obcám a vúdzkam. Konkrétny prípad. V Bratislave mestská časť nemenovaná, na pozemku vlastníka sa nachádza škola. Škola oslovila listom vlastníka pozemku: vážený vlastník, chceme čerpať eurofondy, chceme vybudovať krásnu triedu, nové technické vybavenie, ale jedna z podmienok na čerpanie eurofondov je, že musíme preukázať, že máme vysporiadaný vzťah pozemku. Všetci vlastníci povedali, super, perfektný nápad, však vieme, akom stave je dnešné školstvo, prečo nie? Ale potom prišli na konci dňa so zamietavým stanoviskom a povedali, pani riaditeľke, viete čo, my vám to radi dáme. Len skúste pochopiť aj vy nás. Vy patrite pod obec alebo pod vúdzku, proste máte nejakého zriadovateľa, s ktorým ja 10 rokov komunikujem a hovorím mu, milá obec, na mojom pozemku máš stavbu, poďme to vysporiadať. A to miesto niekedy neodpíše, niekedy nekomunikuje. A teraz ty chceš odo mňa, aby som ti dal súhlas. Takže keď tvoj zriadovateľ so mňou nekomunikuje, tak vážený pán riaditeľ, buď taký láskavý a chod za tým svojim zriadovateľom a povedz mu, že ja to rád urobím, ale skúste počúvať aj vy mňa. No dopadlo to tak, že eurofondy sa nevyčerpali, lebo k dohode neprišlo. Čo je veľmi nepríjemné a negatívne, rodičia žiakov tej školy sú veľmi nahnevaní na tých vlastníkov toho pozemku, lebo im sa dostane na konci dňa informácia, no školu máme postavenú na pozemkoch a vlastníci tohto pozemku nedali súhlas. Samozrejme, všetci negatívni, zlí vlastníci, nenažraní, neviem čo. Ale nikto nepovie ten skutočný problém, že oni ten súhlas chceli dať, je niečo chceli, nech ich počúva ten zriadovateľ a nech si s nimi sadne za ten rokovací stôl a nech ich vyplatí, alebo nech to odkúpi. No hľadajme riešenie. Mm-hmm. A na jednej strane ten zriadovateľ mlčí, nekomunikuje, ale škola, ktorá patrí pod to zriadovateľa, pýta súhlas.
Áno, a celé sa to odprezentuje.
No, tak, a na konci tí vlastníci boli smutní, že tej škole nedali súhlas, lebo tá škola mohla sa posunúť technicky, vybavenostne niekde inde. Ľudia alebo rodičia sa na nich osopili s negatívnou emóciou a na konci dňa oni pochopili, že alebo teda snažil sa využiť situáciu na otvorenie si rokovania s tým mestom. Aj tak sa to nepodarilo.
No dobre, ale aby sme skončili dneska pozitívne, no, tak poďme na to, že vidíš to teda pozitívne, že je tu taká nejaká predikcia, že by sa to mohlo v nejakej dohľadnej dobe nejakým spôsobom pohnúť?
No zase premostím do regulovaného nájomného. Veľmi obdobná situácia. Vlastníci prehrávali všetky súdne spory. nastavenie vládnych činiteľov bolo nie, máme tu sociálnu politiku štátu, musíme chrániť nájomníkov. Žiaľ, nebola aj na cesta, ako obrátiť sa na medzinárodné súdy. Nechceme sa ani vyhrážať, ani to nejako porovnávať, ale pokiaľ nepríde nejaké rozumnej debate a niekto sa toho nechytí a povie, poďme to riešiť, tak jedna z ciest určite sú aj tie medzinárodné súdy.
Čiže budete vlastne opakovať ako keby ten scenár, ten postup, ktorý bol pri tom regulovanom nájomu.
Tak.
Je ešte aj možnosť taká, že dneska odpredá tento pozemok, že nájde sa niekto, kto by ho bol ochotný kúpiť?
Dobrá otázka. Pred niekoľkými mesiacmi, rokmi by ste našli nikoho, kto by vám to chcel kúpiť, pretože predávate tzv. Holé vlastníctvo. Ste na liste vlastníctva, ale s tým pozemkom neviete nič urobiť. Momentálne cítime a máme tie informácie, že sú viaceré skupiny, ktoré tieto pozemky sa snažia skupovať, združovať a vidia v tom nejaký možnosť podnikania. Čiže ak môžeme túto cestu alebo návštevu využiť, moje odporúčanie je, ak tí ľudia a vlastníci pozemkov vydržali 20-30 rokov, nech vydržia ešte nejakú dobu a verím, že na konci tunela to svetlo aj zasvieti a budú reálne odškodnení. A pokiaľ nie sú vyslovene nútení ten pozemok predať, či už z ekonomických, sociálnych, rodinných dôvodov, to je jedno, tak nech ho nepredávajú.
Ten postup by potom mal byť, aký nech sa obrátia na vaše združenie, alebo...
Tak ideálne nech sa na nás samozrejme obrátia, pretože pri regulovanom nájomnom sme videli, že zmysel to má vtedy, keď za nimi prijete na rokovanie a poviete, no mám za sebou 500 ľudí a poďme sa baviť. Je iné, keď poviete, mám za sebou 20 ľudí, ako keď mám za sebou 50 000 ľudí. Mm-hmm. Hej, dávate vážnosť celej tej aktivite.
Jasné. V mase je sila, pravdepodobne.
Jednotie je sila.
Jednotie je sila. Tak ďakujeme za objasnenie tejto témy a verím, že to svetlo na konci tunela aj reálne zasvieti. Dnešným hosťom bol advokát Karol Spíšak, predseda Združenia Pozemky bez náhrady. Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne za pozvanie. Pekný deň.